Sender vi en hel NUKOP til Tellekorpsforbundet Ung, sånn som man gjør I det ekte lørdagsrådet?
Delegat 17, du har replikk.
Det ikke lov med replikk på replikk.
Vi kan åpne for debatt igjen, hvis salen ønsker det, men vi har et skjema å forholde oss til. Da har det kommet inn en protokollmerknad.
Landsrådet.
Der det finnes folk, finnes det konflikt. Og organisasjoner intet unntak. Men hva egentlig konflikt? Og hvorfor kan det være så utrolig vanskelig å ta tak I? I denne episoden av Landsrådet så skal vi dypdykke inn I konflikter, fag og organisasjonsutvikling. I Landsrådet denne gangen så har jeg ikke med meg en gjest, men to eksperter. Organisasjonsrådgiver I LNU, Ingrid Louise Grøntvedt.
Hallo!
Jeg glad deg med. Og avdelingsleder for kompetanse- og interessepolitikk, Benjamin Myrstad. Velkommen.
Takk, takk.
Dere har begge lang erfaring fra organisasjonslivet, og ikke minst lang og brei erfaring I LNU. Velkommen hit I dag. Jeg føler at det eneste rette spørsmålet her det typiske jobbintervjuspørsmålet. Ikke sant? Det der vi må starte. Så jeg slenger det ut, jeg håper å si ikke elefanten I rommet, fordi vi skal jo snakke om konflikt. Har dere egentlig stått I noen konflikt noen gang?
Ja.
Ja. Fortell litt om det da, Benjamin.
Nei, altså, hvor skal man begynne? Jeg sitter I styret I borettslaget mitt, fordi jeg litt glad I å krangle. Så et eksempel på en konflikt jeg står I, slash har stått I, jo den evige kampen om boden. Jeg hjalp en nabo med å flytte, og så sa de, ja, kan vi låne boden din sånn at vi, jeg hadde en ganske stor bod sånn at vi kan liksom putte noen ting der mens vi har visning og sånt, ja, ja, ikke noe problem, så glemte jeg litt av det og så kommer det jo selvfølgelig noen som har kjøpt denne leiligheten, og de har flyttet inn alle tingene sine I min bod, og jeg prøver å si at dette jo ikke, jo ikke deres bod, og prøver å finne fram liksom kontrakter og alt mulig rart men de bare sier blankt nei så jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg har en sånn terrorkampanje mot dem nå hvor jeg driver og putter ting utenfor boden deres og sånt, det ikke helt hensiktsmessig sånn konfliktsløsning, det det ikke.
Står I har konflikt utenfor arbeidsplassen.
Ja.
Men I LNU så jobber du mye med å megle og finne løsninger.
Nettopp, og jeg føler jeg bruker opp mine meglingsevner da, I jobben, så jeg har ikke så mye overskudd til det når jeg kommer hjem. Men det viser jo også viktigheten av å være en god konfliktløser, da, fordi det, jeg kommer jo ikke til å få den boden hvis jeg holder på sånn her.
Nei, det tror heller ikke jeg. Jeg tror ikke at du vinner frem med å være helt sta på den. I mitt liv så har jeg jo nå gått inn I en nylig inn I en fase der det litt mer konflikter I livet mitt kanskje. For jeg har nylig blitt samboer, og da det jo en av konfliktene som har meldt seg der jo den evige konflikten hvor skal oppvaskkluten bo hen? Ja, fordi skal den bo på den her kroken som helt tydelig henger der for å henge en oppvaskklut på? Eller skal man henge den over kranen på vasken? Eller skal den kanskje ligge ned I vasken?
Her føler jeg kanskje at du har noen preferanser, Ingrid.
Ja, altså, jeg jo et ordensmenneske. Jeg liker jo veldig gjerne egentlig den her kroken da, som jeg har hengt opp spesielt for at det skal henge en oppvaskklutt på den, sånn at den kan tørke mellom hver gang du bruker den og litt sånn. Men der vi litt uenige. Så har jeg på en måte, jeg har gjort litt som Benjamin da, jeg prøver litt sånn stille krigføring på akkurat det her. Har ikke tatt det opp, har ikke adressert det, prøver bare å demonstrativt henge den kluten veldig hardt på kroken, for å vise at det der den bor.
Du suksess med dette?
Nei, egentlig ikke. Så jeg tror som Benjamin at jeg kanskje må endre litt taktikk her.
Har vi med å megle for hverandre egentlig? I hverandres konflikter.
Det var ikke så dumt.
Men forhåpentligvis så skal vi jo lære litt mer om konflikthåndtering, så kanskje dette noe dere kan ta med dere tilbake inn I privatlivene deres, for jeg vet jo at dere kløppere på konflikthåndtering I organisasjonen. Og Ingrid, du jo på en måte LNUs husekspert på konflikthåndtering. Kan ikke du begynne med å definere hva en konflikt egentlig
Det jo en sånn skikkelig skummel label å få da, å være eksperten på det her. Og det jo litt sånn at det veldig mange definisjoner på hva en konflikt Og jeg pleier jo å si til folk når jeg har veiledning på det her, at det jo ikke noe fasit på hva som en konflikt. Men jeg liker den definisjonen som sier det at en konflikt når det to eller flere motstridende ønsker som møter hverandre. Fordi ordet konflikt kommer av det latinske ordet for sammenstøt. Så her har du liksom meninger eller ønsker som møter hverandre, og som ikke helt går overens da. Som krasjer litt, rett og slett.
Ok, men det greit å ha en liten forståelse av konflikt, ikke sant? Da vi litt på samme side her. Men når vi snakker om konflikt, så tenker vi også mange kanskje fort på varslingssaker. Men der det lurt å være litt sånn bevisst på at det to ulike ting, ikke sant, Ingrid?
Ja, fordi varsling, det det først når det på en måte, når man si fra eller melde fra om noe som kritikkverdig eller ulovlig. Og i konflikter så det gjerne det at partene litt mer likverdige, mens i varslingssaker så det litt tydelig at det en part som sterkere enn den andre. Og vi snakker om konflikthåndtering i dag, ikke varslingshåndtering. Hvis man trenger hjelp til varslingshåndtering, så kan vi eller nu hjelpe til med det også. Men det går under trygg, så da anbefaler jeg at man hører på den episoden som handler om trygg i stedet for akkurat den her.
Men hør på denne episoden også da.
For å plukke opp på det forrige du sa da, Ingrid, det med at konflikt ikke nødvendigvis bare negativt, eller det kan jo være noe som, altså det at man skyr konflikt, det kan være litt dumt også.
Ja, fordi konflikt jo ofte også definert bare som energi. Altså det å ha konflikt, det å ha litt sånne uenigheter, litt sånne spenninger, det kan jo også gjøre at man får til å utvikle seg. Fordi hvis du tenker på det egentlig, så det jo sånn at hver gang man sitter på et landsmøte, eller et årsmøte, eller i et styremøte, og man gjør en votering, hvis det ikke enestemmig vedtatt, så har man jo egentlig, per definisjon, hatt to motstridende ønsker her.
Så det kan være greit å huske at konflikt på en måte et spekter, og kan ha ulik alvorlighetsgrad, og at det på en måte også lurt å ikke sky konflikt alt for mye, fordi noen ganger det ting som må snakkes om i organisasjonen. Og det jo konflikt også som ofte gjør at vi har framgang her, at vi kommer noen sted. Og så vet jeg jo at vi jo, eller innledningsvis har vi fått avklart at vi stiller oss kanskje litt ulikt i konflikt. Noen av oss synes det morsommere enn andre, eller hva, Benjamin?
Ja, noen av oss liker å krangle litt i hvert fall, men det jo som du sier, jeg tror grunnen til at jeg liker å krangle fordi jeg føler at vi utvikler oss på det, og vi får noe ut av det, og det forskjellige nivåer av krangling også, og uenighet.
Så gjelder det jo da å gjøre det på en ryddig måte som gjør at man har den framgangen i stedet for at man stopper opp og blir stående fast i konflikten. Og så vet jeg, Ingrid, at du har med deg noen konflikttyper. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
Ja, det jo et verktøy som jeg liker å bruke i konflikthåndteringssaker. Kunne definere ulike typer av konflikt. Og de konfliktene vi kanskje tenker mest på når vi tenker på konflikt, det personkonflikter. Rett og slett det to personer som sur på hverandre, som ikke går overens. Eller sur på hverandre, har negative følelser mot hverandre. Men så kan man også ha noe som heter en metodekonflikt, og den oppstår oftere enn det man tror. Fordi, og særlig i organisasjoner, for man jo gjerne enig om målet. Man enig om hvor organisasjonen skal, eller hva det organisasjonen vår egentlig holder på med. Det vi som regel enige om. Formålet til organisasjonen. Men så vi uenige om hvordan vi skal komme oss dit. Hva det som lurest å gjøre for at vi skal oppnå formålet til organisasjonen vår? Da får vi en metodekonflikt. Og så har vi politiske konflikter, der man uenig om saken. Altså der en sak viktigere enn en annen sak. Og så kan man ha konflikter internt i organisasjonen. Altså blant medlemmer i organisasjonen eller blant ulike nivåer i organisasjonen, sentralt versus lokalt for eksempel. Og så kan man ha eksterne konflikter der organisasjonen står i en konflikt mot for eksempel en kommune. Da.
Tror jo også at disse alle henger sammen. Da. Det gjerne sånn at det starter med en metode eller en politisk konflikt, en uenighet om hvordan man skal oppnå et mål eller lignende, og så hvis ikke man klarer å håndtere det på en god måte, så utvikler det seg egentlig til en personkonflikt, hvor du begynner med kanskje å karakterisere motstanderen din på en eller annen måte, eller du tenker at den personen der jo helt dust som mener dette her, og med en gang du begynner å knytte det til enkeltpersonen, så vi jo på et helt annet nivå av konflikt, og det mye vanskeligere å løse opp i, da. Versus når du bare snakker om, ja, her vi uenige om hvordan vi skal nå et mål. Da.
Og her vel inne på det som noen kaller sånn konflikttrappa, ikke sant? Det at en konflikt kan eskalere, og den kan havne på et nivå der det vanskelig å komme seg ut av konflikten, sånn at det lurest, eller best for organisasjoner, å ta konflikter på så lavt mulig nivå som mulig. Men kjenner dere igjen noen av disse konfliktene? Har dere vært i noen konflikter i noen organisasjoner opp igjennom?
Jeg tror jeg har vært i alle disse formene for konflikten, og videre i denne podcasten så kommer det åpenbart til å høres ut som om jeg krangler masse, men jeg kan jo trekke fram liksom metodekonflikt, da. Og det handler jo om, for min del, da jeg var i elevorganisasjonen, så hadde vi flere metodekonflikter. Og det var ikke noe vondt I de. Det var bare at vi I sentralstyret var uenige om hvordan vi skulle oppnå et mål. Gjerne knyttet til strategiarbeidet vårt, når vi skulle utvikle handlingsplaner og den typen ting. Og der det jo, mener jeg, gjennomgående her, at det et ledelsesproblem, eller det en ledelsesutfordring, å megle den typen konflikter. Da. Finne et felles, ja, finne det minste felles multiplum, hva det man kan bli enige om, hva målet her, og kanskje inngå noen kompromisser.
Ja, for som leder så har man jo et særlig ansvar for å passe på at konfliktene tas tak I før de blir for store, da.
Og kanskje også prøve å unngå å stå I konflikter selv. Det ofte veldig krevende hvis leder konfliktsøkende og vanskelig, da. Fordi hvem skal da egentlig megle den konflikten?
Ja, for det jo enklest å tenke det at ja, men det leder som går inn her og megler. Og det jo ofte naturlig at det skjer, men så kan jo det være vanskelig hvis leder en part av konflikten. Og det kan jo skje ganske ofte egentlig også. Og da blir det jo gjerne en intern konflikt da. Har leder mot kanskje resten av sentralstyret, eller at du har hele sentralstyret da, som enige om noe og uenige med lokallagene, det kan jo ofte skje og vise seg I for eksempel budsjettdiskusjoner, sant? Der styret har foreslått et budsjett og foreslår å bruke midler på punkt A, men så mener resten av organisasjonen at nei, men det bedre å bruke dem på punkt B. Da har du jo en konflikt internt I organisasjonen. Og da kan det være at man trenger noen gang å hente inn noen utenfra for å megle I det her.
Mm. Og det jo nettopp der, eller nå ofte kommer inn da, bare for å pitche et lite medlemstilbud der. Men dere konflikter kan jo være ganske opprivende for en organisasjon, og vi har jo I LNU, som nettopp nevnt da, veiledet og bistått en del organisasjoner opp igjennom I konflikthåndtering. Så derfor så tenkte jeg at vi skulle kjøre et litt sånn nytt konsept her I podcasten. Vi tenkte å kjøre en slags lørdagsråde for organisasjonsproblematikk og organisasjonskonflikt. Så vil dere fungere som litt sånn lørdagsråderådgivere for meg her I dag, eller?
Det tror jeg vi skal klare.
Vi kjører en slags case, og jeg har med meg en litt sånn morsom oppgave her, fordi vi ser for oss I dag at vi skal veilede en organisasjon som heter Tellekorpsforbundet Ung. Og de har medlemmer fra 12 til 35, jeg gjenkjenner de for mange da. Hovedaktiviteten deres det å bistå andre organisasjoner med tellemannskap på årsmøter, på landsmøter og I uformelle håndsopprekninger. Og de leier også ut tellemannskap til varetelling for å øke inntektene sine I stedet for å selge diverse varer som andre organisasjoner kanskje gjør. Det kjent? Det noen som følger hjertebanken litt ekstra med Tellekorpsforbundet Ung?
Virkelig, og bare for en liten innstikker her, da de drev og diskuterte endringer I grunnstøtten, og endre hvor mange medlemmer du måtte ha for å få grunnstøtte, så vurderte jeg sterkt å etablere kontrollkomiteforbundet, hvor lokallagene var kontrollkomiteer I barne- og ungdomsorganisasjoner, som ja, jo direkte overførbart. Da. Også en organisasjon jeg tror det hadde vært mye konflikt I.
Det høres ut som kanskje noen strukturelle utfordringer fra utgangspunktet der, ja. Ok, men nå kjører vi kjører et slags case. Vi starter på et sted, og så skal dette få lov til å være en konflikt vi følger litt I Tellekorpsforbundet Ung. Så det første vi ser på, det at sentralstyret I Tellekorpsforbundet Ung, de skal lage en ny femårig strategi som skal legges frem på årsmøtet. Og styret samstemt om at den forrige strategien godt oppfylt, og at det på tide med nye utfordringer og oppgaver. De må rett og slett ha en ny strategi. Alle enige om at målet mer aktivitet I organisasjonen, men utover strategihelgen så oppstår det stor uenighet innad I styret om hvordan man oppnår mer og bedre aktivitet, ikke sant? Hvordan engasjerer vi flere. Så etter lange og opphetede diskusjoner så tvinger styreleder til slutt frem en avstemning, og leders forslag vinner med et knapt flertall. Nestleder sterkt uenig og mener at forslaget skal sendes ut I organisasjonen. Hva gjør man her? Ikke sant? Hva, har du noen umiddelbare tanker når dere hører denne?
Her har de jo sauset det til litt da. Men det jeg tenker jo at vi har jo en styreleder her som ikke som en veldig sånn bestemt type, litt sånn sta-type. Hvis vi tenker på det sånn helt sånn klinisk konfliktteorimessig da, så det jo en teori som snakker om det med hvor stor grad av bestemthet har du når du tilnærmer deg konflikten, og hvor stor grad av samarbeidsvillighet har du. Det virker som om denne styrelederen veldig bestemt og veldig lite samarbeidsvillig. Og for meg så det en sånn konflikttype som jeg ikke går så godt overens med da.
Og jeg tror på en måte et tips jo i enhver konflikt så må man huske på at en konflikt har alltid minst to sider, sånn at også styreledere kan ha godt av å gå i seg selv og tenke på hva slags rolle spiller jeg egentlig i denne konflikten, hvordan legger jeg til rett for at vi løser den og kommer oss ut av den sammen. Har du noen tanker til denne casen, Benjamin?
Jeg tror jo det en ting å løse problemet til Telekorpsforbundet Ung her, det konkrete problemet. Men jeg ser jo også en organisasjon som så glad i avstemninger som Telekorpsforbundet, de burde jo også ha noen strukturelle ting som unngår, eller i hvert fall begrenser nivået av konflikt i sånne saker som, det, som dette. Jeg tror det en del organisatoriske grep man kan ta i et sentralstyre for eksempel, for å skal en felles enighet om når det uenighet i dette styret, hvordan håndterer vi det? Og hvis du klarer å få det på et organisasjonsnivå, så det litt, plutselig litt uavhengig hvem som leder og nestleder, fordi da har man en enighet om hvordan de konfliktene skal håndteres. Og så har jo selvfølgelig denne casen her utviklet seg veldig mye mer her. Jeg ser for meg at de har stått og ropt litt til hverandre her, eller i hvert fall en av de over bordet, og det aldri heldig, og i hvert fall ikke når det leder som en del av det. Jeg tror jo det starter med at vedkommende som leder må gå litt i seg selv og kanskje se, dette min rolle å være så bestemt på dette her?
Ja, så tenker jeg jo et stikkord også det med forankring, kanskje nettopp at man klarer å snakke sammen før man skal ta ting som man vet at kanskje kontroversielt, at man går sammen, eller at styreleder kanskje inviterer til noen samtaler en til en, hvis man vet at her det noe som kommer til å bli vanskelig i forkant, sånn at man kanskje kan kna ut og få tatt noen av den største konflikten i andre arenaer da.
Absolutt. Og så hvis man skal tenke på hvordan de kan løse det her, så tenker jo jeg at et triks i det å finne ut hva det de faktisk enige om da. Skille på hva det som uenighetene i det her, og hva det som vi faktisk enige om. For du sa jo det at de var enige om at målet for strategien skulle være mer aktivitet. Og da det litt sånn som du sier da, så burde man kanskje snakke seg litt igjennom det og finne ut at vi enige om det, men vi uenige om hvordan vi går fram da.
Dette jo en reft i punktene du nevnte i stad, Ingrid, så jo dette her starter jo som en klassisk metodekonflikt, men du ser jo når det så opphetet allerede at det fort kan utvikle seg til en personkonflikt. For å liksom løse dette konkrete her, da, så vil jeg slå et lite slag for dissenser. Det å vise i, nå blir det veldig sånn organisatorisk av meg, men jeg tror det kan være viktig i sånne metodeutfordringer, det å vise at sentralstyret her har en uenighet. Det ikke farlig. Jeg tror mange undervurderer kompetansen som ligger, la oss si at dette skulle til et årsmøte eller til et landsstyre, undervurderer kompetansen som ligger der, at de klarer å se her det to sider, og få belyst de, og så ser vi at ja, et flertall av sentralstyret mener dette, men et mindretall mener dette, og så kan årsmøtet ta en opplyst beslutning på det. Fordi det har, jeg føler opp gjennom årene at det kanskje har blitt mer og mer tradisjon for at ja, sentralstyret må stå samlet om forslaget vårt, for at det skal liksom, vi skal være en enhetlig organisasjon. Men litt som vi snakket om innledningsvis, at konflikt trenger ikke nødvendigvis å være dårlig, da. Det kan bidra til å få gode diskusjoner på årsmøtet også.
Kanskje noe med transparensen også, at man får fram at her var det uenighet, ikke sant? Vi har sett på flere ulike muligheter, at det kan være greit for resten av organisasjonen også å være klar over.
Ja, fordi det nettopp det med transparensen i det her kan jo være med å skape en felles forståelse i hele organisasjonen for at her det et vanskelig valg som skal gjøres.
Så tenker jeg også et punkt til å vurdere, det noe annet som ligger bak? Hva det vi uenige om? Det selve strategien, eller det noe annet som egentlig lurker? Blir på en måte strategien en slags sånn proxy-konflikt for et eller annet som egentlig har skjedd? Kanskje noe personalkonflikt, eller noen uenigheter mellom noen folk, eller mennesker som ikke jobber så godt sammen, som tas ut i form av en sånn strategikonflikt. Det kan jo også være greit å tenke gjennom. For i så fall så skal man jo snakke sammen om noe annet, egentlig. Men vi går videre, fordi styret de innstiller på sakene til årsmøte og sender ut sakspapirer. i Telekorpsforbundet Ung, de foreslår å legge ned et projekt som heter Tell en venn, som organisasjonen har drevet med i flere år, fordi vi heller bruker pengene på et nytt projekt som heter Tell tall i stedet for. Styret vet at dette kommer til å bli en krevende diskusjon, da projektet Tell en venn har vært viktig for mange lokallag. Så den omprioriteringen, den henger sammen med at styrets nye forslag til strategi for de neste 5 årene, at dette passer bedre inn der. Organisasjonen går godt økonomisk, så det på en måte ren strategisk prioritering fra styret, ikke behov for å spare på midlene. Styret vet at dette kommer til å skape store diskusjoner, og de har rett, for på årsmøtet så holder lokallagsleder i Indre Kvam et innlegg om hvor viktig Tell en venn har vært for deres lokallag. Det har gitt nye medlemmer og gjort lokallaget i stand til å holde sommerleir for sine medlemmer for første gang på 20 år, dere! Styret på sin side, de holder et innlegg om at nå har vi sterke lokallag, så det vi trenger nå, det ikke flere sterke lokallag. Vi trenger å få opp antallet aktiviteter, sånn at vi kan få enda mer midler fra den nasjonale grunnstøtta, som vi jo alle så glad i. For selv om organisasjonen har grei økonomi, så grunnstøtta en av de viktigste kildene til frie midler, og derfor så ønsker de å gjøre enda mer for å øke denne inntektskilden. Hva slags konflikt egentlig dette, dere? Har du noen tanker?
Nei, det her virker jo som en ganske sånn klassisk politisk konflikt da. Det viktigste her å øke aktivitet og øke inntektsgrunnlaget, eller det viktigste at vi har sterke lokallag som klarer å drifte seg selv og stå på egne ben? Og det vil jeg tro en konflikt vi kjenner oss veldig godt igjen i alle organisasjoner vi har vært borti.
Ja, her det jo også en argumentasjon som kanskje ikke henger så godt på greip sånn for Indre Kvam. Da. De sier at vi forstår ikke hvordan dere kan komme med et sånt forslag sånn som dette her. Dette jo det viktigste prosjektet vi har. Og da det åpenbart noe kommunikativt her som ikke har fungert helt optimalt. Jeg slår igjen et slag for at når det store liksom, avgjørelser som skal tas, så kan det godt være en egen sak på årsmøtet. Det trenger ikke å være bakt inn i en strategidiskusjon hvis det et så omfattende endringsgrep som kanskje foreslått her. Da. Noe av det viktigste i sånne konflikter som det her jo at man klarer å forklare hvorfor man gjør noe. Hvorfor det styret foreslår dette? Og samtidig så må styret også da høre på organisasjonen. Hva deres reaksjoner på det? Hvorfor ønsker de å beholde det?
Ja, så jo årsmøtet en arena for, som vi snakket om innledningsvis, Ingrid, det jo en arena for konflikt, ikke sant? Det jo en arena der man skal diskutere noe, forhåpentligvis på saklige og respektfulle måter, og så lande på noe som man liksom, forhåpentligvis har med seg så mange som mulig i salen på. Da. Men her virker det som om det ikke bare god stemning.
Nei, her virker det jo som det skikkelig dårlig stemning, og jeg tror at det som Benjamin sier, da, at de mangler det her felles forståelsesgrunnlaget. De mangler en forståelse for hvorfor styret har foreslått det de har foreslått. Hva er virkelighetsoppfatningen egentlig? Fordi det virker som lokallaget sitter med en helt annen virkelighetsoppfatning enn det styret gjør. Og da må man jo ta det, altså man må kanskje ta den diskusjonen da, ut av hele strategisaken, som Benjamin sier, at strategien må behandles for seg selv, men akkurat det her prosjekt A versus prosjekt B, det en diskusjon som må gå for seg selv også.
Det går jo utover resten av strategidiskusjonen også. Vi vet jo at vi har begrenset tid på et årsmøte, liksom. Hvis dette det eneste som diskuterer, så kan det være ganske mange andre ting i den strategien som forsvinner. Men det som slår meg jo, vi har jo kanskje etablert at jeg litt overivrig på å krangle, og det var jeg jo da jeg var lokallagsleder i elevorganisasjonen også. Og jeg hadde jo vært illsint hvis jeg hadde vært lokallagsleder her, og kommet på årsmøte, og så plutselig så kaster de dette i fjeset mitt.
Ja, det stusser jeg jo også litt på. Det her liksom første gangen man får høre om det, når det en så stor endring? Har man liksom ikke hatt noen mulighet til å gi noe innspill, gi noen meninger? Har ikke vært noen høringsrunder? Har ikke vært noe...
Veldig mange organisasjoner har jo noen sånne formøter for før landsmøte eller årsmøte. Det høres ut som kunne vært et godt grep her, da, nettopp for å få tatt litt lufta ut av ballongen, få en annen arena til å diskutere disse tingene, og kanskje få med seg litt flere inn på forståelsen av hvorfor man foreslår å legge ned det prosjektet. Da.
Og så kan det jo være her at styret rett og slett bare ikke koblet på resten av organisasjonen, at de har tatt et feilvalg. Og det hadde de jo funnet ut av dersom de hadde kanskje hatt høringsrunder og sett at her 9 av 10 lokallag uenige I denne vurderingen. Man må også ta med seg det I sånne styrevurderinger.
Og der vi jo igjen tilbake til det med hva handler egentlig denne konflikten om? Det på en måte at det misnøye lokallagene med at sentralstyret ikke skjønner virkeligheten der ute, at de bare styrer på med sitt eget prosjekt, eller det genuint at dette prosjektet til en venn så innmari bra, og at det veldig leit om det ikke videreføres da?
Og her ville jeg vært kanskje enda mer forsiktig I å passe på at lokallagslederen fra Indre Kvam ikke blir personifisert som liksom en sånn motstander, litt det vi snakket om innledningsvis. Altså, det veldig fort gjort at hvis du har en lokallagsleder som liksom står og tar kampen, at det blir sånn sentralstyr mot den personen. Man må hele tiden her klare å holde seg til saken, da, at det prosjekt A mot prosjekt B.
Og der tenker jeg også vi som barn- og ungdomsorganisasjoner har et ansvar for å legge til rette for at lokallagsledere også kan tørre å gå opp på talerstolen og si at de uenige med sentralstyret. Ikke sant? Det jo en viktig bit av det vi driver med I organisasjonene våre, at det det rommet. Og kanskje også at man har et liksom, ekstra ansvar for å følge opp og ta litt vare på de som går opp på talerstolen og tørre å ta til ordet for at man litt uenig, da.
Ja, og jeg tenker det viktig at vi tenker på at, å huske I alle organisasjoner at det jo lokallagene som på en måte grunnmuren I organisasjonene. Da. Og sånn for Tellekorpsforbundet Ung her, da, så skjer jo det meste av tellinga, den skjer jo I lokallagene.
Jeg tenker jo også et annet læringspunkt da, fra veldig mange barne- og ungdomsorganisasjoner jeg har vært innom, som jeg tror kanskje at vi litt sånn best I klassen på egentlig, den evnen vi har til å være biten uenig I selve møtet, og så går man ut, og så har man pause, og så liksom legger man konflikten igjen I møterommet, så har man pause, og så liksom klarer man å ha det hyggelig å være venner I pause selv om. Og det å liksom prøve å legge aktivt til rette for det, at man liksom tenker over, også som leder eller sentralstyremedlem I en organisasjon, at ok, nå har jeg kanskje vært rivende uenig med et lokallagsmedlem her, men jeg har litt en makt I organisasjonen, og nå må jeg ta ansvar for å sikre at også det hyggelig stemning I pausa.
Mitt konkrete tips jo å I en sånn situasjon hvor du har kranglet med lokallagslederen I Indre Kvam, når det pause, gå og snakk med vedkommende, og vær hyggelig og forklar, liksom, og vær omgjengelig da. Ikke gå på rommet ditt og sitte og planlegge ditt neste innlegg, liksom. Ta deg den tiden til å gå og snakke med vedkommende, fordi det kan bli skikkelig lite trivelig resten av møtet. Se for meg at Tellekorpsforbundet Ung har et sinnssykt langt årsmøte, og dag 4 blir tung hvis du begynte å krangle med vedkommende på dag 1.
Og så tenker jeg at det Benjamin sier da, jo det at man går og snakker med den her lokallagslederen, motvirker jo en sånn felle man kan fort havne I, at sentralstyret går sammen I pausene og diskuterer hva var det som skjedde nå, hvordan skal vi svare på det her og på det her, og gjerne så har jo sentralstyret et eget liksom, bakrom, sant? Så de forsvinner inn på bakrommet, der hele pausen, og da kommer de ut som en slags krigsråd tilbake inn I møtet, bygd opp en sånn skikkelig steil front som det skikkelig vanskelig å kommunisere med, da. For da føler du at du møter veggen.
Ja, ikke sant? Og da beveger du deg sakte, men sikkert radig opp konflikttrappa, da. Ok, så det blir mer og mer tydelig at stemningen mellom en leder og nestleder amper. Under årsmøtet så overhører styreleder at nestleder sier til representanten fra lokallaget Vestre Østfold, det har jo vært store diskusjoner om dette hos oss også I styret. Jeg tok det sens da vi skulle stemme internt hos oss. Styreleder føler at det et stort svik fra nestleder fordi man ble enige om å holde en samlet front på årsmøtet. Og når styreleder konfronterer nestleder med dette, så sier styreleder at hen følte seg tvunget inn I en beslutning av styreleder. Nestleder sier, hvorfor trenger vi et styre når du alltid får det akkurat som det du vil? Det umulig å få gjennom noe som du ikke enig med. Nå sauser det seg jo til her. Hva gjør man nå?
Ja, det her blir jo som, litt som du sa da, Benjamin, at man har litt sånn tradisjon for at man skal ha en samlet front, og så ikke det alltid så lurt, fordi det kan slå skikkelig sprekka her, og det har det jo gjort. Og jeg skjønner jo det at når du overhører at noen på en måte snakker om deg bak ryggen din, så blir du jo såret da. Det går jo på følelser av det her.
Og det jo det personkonflikter alltid gjør også. Det jo det som gjør det vanskelig at det mye følelser involvert. Du blir sur, du blir oppgitt, du blir sint. Jeg kjenner jo selv på at jeg ofte blir sint som min første reaksjon, og så går jeg og tenker litt over og finner ut at ja, nei, egentlig så føler jeg at ja, jeg ble lei meg, eller jeg ble et eller annet annet, men det sinnet jo det de kanskje setter igjen med, fordi du smalt til den nestlederen, eller du gjorde et eller annet sånt. Det er kjempevanskelig å håndtere sånne situasjoner her, og spesielt når det mellom kanskje ledelsen i en organisasjon da.
Ja, og det jo alltid mennesker. I en konflikt vil jo alltid ha parter som mennesker, og det sier jo noe om at følelser også spiller en stor rolle her, så det viktig å ha med seg det. Så tror jeg også at det jo en menneskelig refleks egentlig. Når man får kritikk, så det det å gå i forsvar, ikke sant? Man vil svare ut, man vil si sånn, nei, du, nå har du misforstått, liksom. Og det å liksom klare å puste med magen, og liksom prøve å ta imot den kritikken på en ordentlig måte og heller si liksom takk for den tilbakemeldingen, den har lyst til å vokse på enn å bare liksom gå rett i nå har du misforstått det der jeg helt uenig i, fordi egentlig det sånn og sånn.
Tror det viktig å få begge parter her, altså dette jo der jeg egentlig skulle ønske at det var en lederskikkelse som kunne komme inn og megle her da, og få begge parter til å legge fram sin side av saken, la den andre eksplisitt si til den andre parten at nå skal du lytte på det denne personen har å si, så skal du få muligheten til å fortelle din side av saken etterpå, for å liksom nøste opp i hva det, hvorfor føler du deg såret, og hva det dere begge kjenner på, og så se om man kan anerkjenne følelsene til den andre personen da, fordi noe av det som kanskje det vanskeligste her, jo at du føler at du snakker jo bare til en vegg, fordi de har jo mange ting de sitter og tenker på selv, og oppgitt over med deg, men du tenker jo bare på egentlig den følelsen du har inni deg.
Og så tror jeg det som, litt som du sa da, at første reaksjonen man har at man kanskje blir sint, men så det jo egentlig ikke det som den følelsen du sitter med. Følelsen du sitter med at du såret eller skuffet eller lei deg eller noe sånt. Så det å ha en tredjepart som kan hjelpe deg å sette ord på hva du faktisk føler, og at du må reflektere over det selv også, men jeg føler egentlig faktisk det, og når du sier sånn og sånn, så føler jeg meg sånn og sånn. Det jo noe man kaller sånn giraffspråk, at man snakker ut ifra hvordan man selv føler seg, og det noe vi må trene oss på, for det jo ikke noe som kommer naturlig til alle, nødvendigvis.
Det veldig fort gjort at du sier, du har jo sagt dette og dette og sånn, i stedet for å bare snakke om at jeg har opplevd dette her. Og jeg tror hvis du i en konflikt klarer å bruke, som du står i selv, klarer å bruke jeg-språk i mye større grad, så kommer du mye lenger da.
Det er viktig med å generalisere, ikke sant? Det med å si, du gjør alltid sånn og sånn, i stedet for å si, ja, sist så opplevde jeg kanskje at du gjorde dette.
Ja, for som du sier, altså det her med å generalisere, jeg kan jo da si til min samboer at jeg føler at den kluten, den ligger alltid i vasken. Den henger aldri på knaggen der jeg hang den.
Og på dette med følelser, altså, det jo åpenbart at jeg ble jo sint på min nye nabo når de okkuperte min bod. Men kanskje gjennom denne podcasten her, så har jeg funnet ut at jeg er jo ikke sint på de sånn egentlig. Jeg jo bare lei meg for at jeg ikke har en bod. Og det må jeg jo, da må jeg jo snakke med dem om det da. Si hvordan løser vi egentlig dette? Jeg trenger faktisk litt lagringsplass jeg også.
Men dere tilbake til casen, fordi jeg tenker jo litt også det som kanskje kan være noe man besepar, det med roller. Det høres jo ut som leder har liksom en veldig sånn tydelig bilde av at leder skal få vilja seg, ikke sant? Leder skal liksom kjøre gjennom sånn og sånn. Og det også tror jeg ofte en kime til konflikt, hvis man har litt sånn uklare roller i en organisasjon, at man kanskje ikke helt har snakket seg sammen om hva som forventes til de ulike vervene i en organisasjon, og hva som ligger til hvem. Det kan jo også gå utover denne casen akkurat, da. Men hvis man tenker at det min ansvarsoppgave, og så føler man at noen andre kommer og tar den ansvarsoppgaven fra en, og gjør det på en annen måte enn man selv ville foretrukket, så det også noe som ofte kan bli sånn kimet til konflikt. Så jeg tenker egentlig et godt tips kan også være det å snakke mye om roller og forventninger til hverandre, da, som et slags sånn konfliktforebyggende grep. Og det tenker jeg også i kollektiv rundt omkring, tror jeg man kan ha godt å ha en sånn samtale for å liksom kartlegge hva forventningene dine. Skal den kluten henge på den knaggen, eller skal den ligge i vasken?
Ja, jeg tror forventninger en nøkkel, både i samboerskap og i organisasjoner, og i arbeidsliv, og i alle relasjoner man har.
Tror jeg det viktig at man lager rutiner på ting, da. Jeg tror, Ingrid, at kanskje dere skal ha en liten sånn vaskeliste eller noe sånt nå. En oversikt over noen felles regler liksom, på hvordan skal vi oppføre oss, hvordan skal vi ha det. Og det burde man også ha i sentralstyret i Telekorpsforbundet Ung.
Formøter for årsmøte og prøve å ha god sending i pausa. Prøv, Ingrid, å melde tilbake neste episode hvordan det går. Da begynner vi å nærme oss slutten på dette lørdagsrådet konfliktmaraton som vi har vært igjennom her i dag. Jeg lurer på, helt sånn til slutt, hva egentlig deres beste tips for å deeskalere og håndtere konflikter i organisasjon?
Jeg tror det beste tipset jeg har er jobb aktivt med å forstå den andre parten. Enten om du er megler og skal forstå begge parter, eller om du er i en konflikt selv. Prøv å gå inn i diskusjonen med et utgangspunkt om at nå skal jeg forstå hva er det dette bygger i, hva er det dette kommer av, sånn at man har en felles forståelse om problemet man prøver å løse da.
Jeg tenker at mitt beste tips, det det å øve seg på å uttrykke egne behov. Hva det jeg føler og trenger i denne situasjonen? Og klare å sette ord på det. Det tror jeg kan hjelpe til. Og også det å liksom klare å ta et skritt tilbake. Og fjerne seg litt fra situasjonen og prøve å finne ut hva den faktisk handler om da.
Vi har jo snakket om veldig mye spennende her i dag. Vi har snakket om ulike konflikttyper og hvordan det kan prege hvordan man løser en konflikt, men også at de ulike konflikttypene kan hjelpe oss å forstå hva det egentlig som ligger bak, hva det egentlig vi krangler om når vi har denne opprivende konflikten om dette prosjektet eller dette prosjektet og denne strategiske satsningen. Det kanskje noen ganger noe som ligger bak. Og så har vi også snakket om dette med at man bør snakke sammen, at man bør prøve å liksom, være så åpne og ærlige og tydelige og transparente med hverandre om det som har skjedd, og også hvordan man selv opplever situasjonen, fordi ofte så kan det være mye misforståelser i kommunikasjonen mellom folk. Og der var det noen som hadde tips om giraffspråk, det å prøve å si «jeg opplever at», i stedet for «ah, du er så X og Y og Z». Og så har vi jo selvfølgelig, som alle gode organisasjonsmennesker, snakket om viktigheten av organisasjonsrutiner og roller i organisasjon, og konflikthåndtering henger sammen med forventningsavklaring. Da dere, så er det nesten egentlig bare å si tusen takk for at dere ville være med og snakke om konflikter og konflikthåndtering. Ingrid og Benjamin, takk for at dere tok dere tida. Og så kan det jo være greit å minne om på slutten av denne episoden at hvis organisasjonen din trenger hjelp til å håndtere en konflikt eller veiledning i generell konflikthåndtering, så det bare å ta kontakt med oss i LNU. Og hvis du har innspill til podcasten, temaer du vil høre mer om, eller forslag til gjester, så kan det sendes inn til landsrådet@lnu.no, eller landsrådet@lnu.no, ikke noen år, på gjenhør. Hilde Alisa Gunnvaldsen og Kristin Juhl Bergfløt har stått for regi og produksjon. Jeg heter Margrethe Bjørge Catenaccio.